Dyma di hiw yn ys. Rhaid yn ywyd am hiw yn sio ta pwedig mae gilas bai ti gilchara. Bola fe ffwedi na fyr yr sio y ffwedig.
Lle ni?
Yn sy'n sgil agos y sianna yn sy'n golas yn y ffwedig y tyd o'r...
Wel, sio'n sian sgil, sio'n sian sgil belidiaeth na hen si, chwen bar y fferon yn sio yn sy'n gilan yn sio gilchara. Ti'n tynnu mae fi'r sgil, ti'n ddim yn cyr y fwy. No, cyr y grwrdi. Grwrdi, sy'n ffer y fi'n y chwni yn sy'n bar y sio. Blin ti hwn. Nid oes e'n cyfed blin. Tha si ni ysmôn o cyd blin. Agos beth yw'r fach cyd blin. Ac sy'n sgil o ta on. La wain dwi'r hwy sy'n y ffordi 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 ni clio môn yw. Hynny, yn cyd y sio Hart van Chrwbach, nid y fysia linw yn llio nes yn mwyn. Ogos, hi eisiau garpate fi on. Ogos, ni ochr eisiau mor yn symon. Fi eisiau gymau. Ogos, fi eisiau nhw gola rai a gach la a hwys yn y bortau. Gwydi la a wain. Nid y gyr eisiau am wajan, fi yn ffarin y chysiwn gytrom. Agus bydd tylsia yn y hwn i leidio agus y lleid. Agus os rhywchen bag, cwgrat yn siach yn sio. Agus yn tynnu mae ter yn trwy yn sio, no mae'n rhywchen garw. Wel, sa, da mas gera ffwm na hwn ag y jas yn yw'n la jas ton agus ni'n ter an. Ach dwi'n ta yn ter an, byn yn tan rachan ag yn rhywchen sio. Agus ni ro eisiau abl ta golanon ar yn chawse, gyd si yn bala pharan yn siana. Do fi yn tala co-ard, agus fe fach si dan siarach y lem ni yn on ar yn trwyan. Agus hynny gyd y ser nyr a hannig si yn cwyr o fyw, a siw y dwas ar yn tîb y lydyn nhw'n, agus stad yn chwyrau, agus dawn si anon ar hyn y grwrdi. Agus fi grwrdi, fi un ta se, gwaca si yn chwyrau cwgarach ddo'n ansio a fi an dan si ra. Agus lle si'n ffwm na hwnna, bi'n si an ard nyr y ta teledd yn ŵn. A hannig si gyrw bel yn chwyrra a phosglw agos y drydiw, agos fi sydia gyrw yn chwyrra y canj. Agos sio na ffocla a choli si os cam ffwm na hwnna. Lleim anon yn ys, agos mae caliar hw hen ta doris na fflaes phosglwja. Agos ag yn am sy'n, sy'n eich hed am a hynny ogle ar yn grwrdi na'ch sio cyda a chwarbi. Agos ni ar yng Nghystad mwyr yn ymwyr hwn i gwych chi gymru sy'n gwych chi hiwl sy'n gwych chi bar yn dreid gwych chi sy'n y gylchara gwych chi seirt na parestia. Agos dyn eich hyd o'n teirt yn amlwg yn sgil, ond lle dam a hannig sy'n chwyr y sio. Agos hannig yn seirt gyrwyd yn ffersio sganri, agos dyn ni eisiau do, ffan gyffod, rhaim y syliad, gobal y fe gwaedin, yn sy'n nes y harlu sio. Agos chwrsio er y hatau, a chwota agat hawg se leis bait a siwyl. Nw'r hannu se gyda ti balig ffwadjin, chwyr yn grwrdi yn llio, agos dyma set na ffordi, mae'r oring se gwni. Agos ni'r oes ydw wad yn gan crwy o'r mwnw, nw'r hannu gan chwyr ygw yr asg. Ni'r lwr yn sayrd, nor ni'r lwr yn grwrdi. Ach fysa gen sayrt, gur seo éon chiire a bhí an scéal ar an réasún a rúise sé an seo. Agus mar a dúirt me bhí bata siúil an a láhaige. Agus a satáinte bhí sé na heasú, sin se maithe láh, chuir sé bara mhaite ar a talú, agus honta sé thart, go dtí go rinn se fáine ar áitear an fhortaí. Agus lúr sé an ghuiilic leis an chuaire agus dúir sé, mar ó tusa a dhíú de cholan daoine ar an tíal seo, tar iste an san fáine. Agus go luaidéir agus tholaí an chuaire an ordú, siúil an chuaire iste an san fáine, leis an saoirt. An sin chosaí an saoirt a lúirt a laidean, agus chosaí an chuaire a tuairt freagra dó, agus lúir an chróirtaí suas agus tuairt sé, stad aici den laidean, lúir an ghaolaig in sa dóiga mí fios saimse go dtí tá go le raghaidh. Agus Lor an saoirt leis agus tuairt sé, dheanamh sin, a caithfidh tú gealtanas a thóir dúanais, ná lóra tú a chuiche, an ruin atá a gceist an seo. Agus thug an ruairt a gealtanas, ná lóra sé dhíol, fan rud chuí réige idir an saoirt agus an cuir a bhuaigh. Agus dúir mé an scéal inse itarú agus an chróirtaí a ggéisteacht, sé mé an saoirt agus an chróirtaí a bhaile agus ní raibh iomra a bhí ar an chuir a bhuaigh ina dhiaidh sin. Go dtí go duine tám go ró an chróirtaí farbhais ag bhí mac go bhhaine ige. Agus thiar amach gur trúí an rud go ró an nathair ag farbhais anois. Agus na mbeadh was ag duine a bhí go dtí an ruin a bhí an san cáinj idir an saoirt agus an chuir a bhuaigh. Agus chu sé teisteir athair, chutaí athair na inse a dú sar a bhí tú báas, chu dtí an ruin atá buint leis an chuir a chuú seo. Bhfuil ní heil liomsa sinna inse leit, ná tá meise faoi ruin go fáil. Ach a sin cúil a bhhain a bheith is meise leit anois. Ná dean tasa dearamat, Call go dtí éfran an dúna. Agus as mar sin a chríochtagus an scéal, agus níl amra a bhí ó chuin, agus as fada ó tharla seo in san fhairiste seo in san ghlan, agus tá muid sin is a cáin, tá muid sé cáin sin is le don an seo a le. Cúgaracht an áins, an chrógaracht an áins, a hardly credit in scale, the well clock of Malau, Hakulam e, Hahugi and Ange, a hardly show. Sliding is banana.
Some scale my fighting is a communal toy, you get.
Well, him a sweet you in Shan, well, I say that's quite done as we am sweet you, no, ye be my car. You think you be a Jerry scale team or Shan? Ach, ye scale at the almond, jutter. Go scéal fíre. Agus bhí sé a bunch níl duine bhí in san scéal ach an chróirtaí agus a bhaic agus an saoirt go tí a trí duine agus an cuir a bhuaigh.